Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր մայիսի 29-ին, ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Ոչ թալանին նախաձեռնությունը շարունակելու է պայքարն ընդդեմ էլեկտրոէներգիայի սակագնի ցանկացման։
Մենք աշխատել ենք այնպես անենք, որ հարցի լուծումը լինի դրական գնահատականով իօքու ժողովրդին ու հանրությանը։
Ռուսաստանի զինուժն ուղղակիորեն միջամտել է արևելյան Ուկրաինայի հակամարտությանը, փաստում է ամերիկյան զեկույցը։ Այսօր FIFA-ի նախագահի ընտրություններն են կազմակերպության մի շարք ներկա ու նախկին պաշտոնյաներ կասկածվում են կաշառակերության համար։ Այս ամենին դեռ կանդրադառնանք, կթերթենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն լուրեր։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն վավերացրել է արտաքին պարտքի այսպես կոչված համաներման մասին օրենքը, որն ուժի մեջ է լինելու մինչև 2016 թվականի հուլիս։ Փաստաթուղթը թույլ է տալիս կասեցնել արտաքին պարտքի մարումը։ Օրենքի նպատակն է պաշտպանել պետական ակտիվները անբարեխիղճ վարկատուններից, ասում են ուկրաինացի պաշտոնյաները։ Միացյալ Նահանգների հարկային ծառայությունը կամ նույն ներքին եկամուտների ծառայությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում տեղակայված ցանցահեններն իրենց կայքից գողացել են ավելի քան 100,000 հարկատուների մասին անձնական տվյալներ։ Դա տվյալների գողության առաջին դեպքը չէ և ԱՄՆ-ի հարկային ծառայության ղեկավար Ջոն Կոսկինենը ստիպված է լինելու կատարվածի վերաբերյալ հունիսի 2-ին պարզաբանումներ տալ Սենատի ֆինանսական հարցերով հանձնաժողովում։ Վենեսուելան և ռուսական Ռոսնեֆտ ընկերությունը մոտ 14 միլիարդ դոլարի համաձայնագիր են կնքել։ Ռուսական ընկերությունը պարտավորվել է ներդրումներ անել հարավ-ամերիկյան երկրի նավթ արդյունաբերության ոլորտում։ Բալթյան 3 երկրների՝ Լատվիայի, Լիտվիայի ու Էստոնիայի պաշտպանության նախարարները դիտվական Պանևեժիս քաղաքում քննարկել են համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգ մշակելու հարցը։ Արտաքին սպառնալիքները ստիպում են մեզ համագործակցել, բանակցությունների ավարտին ասել է Լիտվայի պաշտպանության նախարար Յոզաս Օլեկասը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Վենդի Շերմանն այս համար պատրաստվում է լքել իր պաշտոնը, պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչներն ասել են, որ Շերմանը, ով Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ հիմնական միջնորդներից մեկն է, կհեռանա պաշտոնից, երբ միջուկային ծրագրի շուրջ վերջնական համաձայնություն լինի։ Ապստամբները երեք գրավել են սիրիական կառավարական զորքերի տիրապետության տակ գտնվող վերջին քաղաքը Արիհան, որը մոտ է թուրքական սահմանին։ Դա Իբդիլ նահանգում է։ Իրաքի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ մայիսի 28-ին կեսգիշերին մոտ մի քանի րոպեի տարբերությամբ 2000 պայթյուններ են որոտացել Բաղդադում Բաբելոն և Շերատոն բարձրակարգ երկու հյուրանոցների մոտ, ինչի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել։ Ըստ իրավապահների, ռումբերը տեղադրված են եղել ավտոմեքենաների մեջ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունը շարունակելու է պայքարն ընդդեմ էլեկտրոէներգիայի սակագնի ցանկացման։ Մայիսի 27-ին բողոքի ցույց ապա երթ եղավ ինչպես Երևանում, այնպես էլ այլ քաղաքներում։ Հիշեցնենք, հայկական էլեկտրական ցանցերը էլեկտրոէներգիայի սակագին ավելի քան 17 դրամով բարձրացնելու հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով։ Իդեպ, ոչ միայն ընդդիմադիր ուժերն են համարում, որ հեծը խոշոր պարտքեր է կուտակել գողության ու վատ կառավարման հետևանքով։ Իշխանության ներկայացուցիչներից, օրինակ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյան նորերս հայտարարել էր, որ գողության և արդյունավետ կառավարման համար չպետք է վճարի սպառողը։ Թե ինչ արդյունք կտա հասարակական ճնշումը, պարզ կդառնա առաջիկայում, ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնության ներկայացուցիչ Վաղինակ Շուշանյանի հետ հետագա անելիքների մասին զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ինչ եք պատրաստվում անել առաջիկայում? Եթե չեմ սխալվում, հաջորդ բողոքի ակցիան հունիսի 19-ին է նախատեսված, իսկ մինչ այդ ինչ եք պատրաստվում անել?
Մինչև հունիսի 19-ը պարապ չենք նստելու ու մաքսիմալ կերպով աշխատելու ենք հարցի բարձրաձայնումը այնպիսի մակարդակի հասնել, որ հունիսի 19-ին 3-4-օրվա երթից երրակի քառակի անգամ մարդ լինի դրսում, քանի որ մենք ի սկզբանե ընտրել ենք փողոցային պայքարի մեթոդաբանությունը, այսինքն մենք չունենք ոչ մի քաղաքական ուժի, չգիտեմ, այնտեղ իշխանությունների հետ համագործակցելու կամ դիալոգի մեջ մտնելու ոչ մի շանս չունենք իրանք, կամ իրենք չունեն մեր հետ մտնելու, որովհետև մենք ասել ենք ու հրապարակել ենք շատ կարճ ու հակիրճ, որ ոչ մի լոմայի ցանկացում ու դա մեզ չի հետաքրքրում, թե դա ինչ ձևերով, ինչ մեխանիզմներով դուք կարող եք այդ ամեն ինչը անել, մինչև ամսի 19-ը, հունիսի 19-ը, ցանկացած մեթոդներով ինչը կարող է նպաստել ամսի 19-ի օրվան, մենք աշխատել ենք այնպես անենք, որ հարցի լուծումը լինի դրական գնահատականով իօքու ժողովրդին ու հանրությանը։
Հնարավոր է, որ նախաձեռնությունը դատական հայցով դիմի ինդեմ հեցի կամ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի։
դատական համագարկին հայ դիմելու հարցով կարող եմ ասել, որ առհասարակ չլինելու մեր կողմից նախատեսված ձևի բան, որովհետև դատական համագարկը այս պահին ենթարկվում է գործող իշխանությանը, այսինքն ի օգուտ իրենց պիտի կայացնեն, որ մենք անիմաստ ռեսուրս ու ժամանակ ենք վատնելու դատական համագարկի մեջ մտնելու։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակում կարդում ենք. Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը 3 հայկական ժամանակի թղթակցի հետ զրույցում ըստեյության չի հերքել լուրերը, թե դաշնակցությունն առաջիկայում կարող է կոալիցիա կազմել իշխանության հետ։ Քանի տարի է գրում են այդ մասին, մի օր էլ կարող է լինի, բայց քանի տարի է գրում են, ասել է Մարգարյանը պատասխանելով առաջիկայում ՀՀԿ Հոհիդա կոալիցիա ձևավորվելու մասին հարցին։ Ուշագրավ է, որ մինչև այժմ դաշնակցականները կտրականապես հերքում էին նման հնարավորությունը, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթում էլ ցանցի լարերն ու բարակ թելերը վերնագրի ներքո կարդում ենք. Առանց համակարգային դիմադրության գործող համակարգի հեռացումը գործնականում անհնար է։ Ահա թե ինչու քաղաքացիները կտրվում են քաղաքական ընդդիմությունից և կտրված են լինելու, քանի դեռ քաղաքական ընդդիմությունը չի կտրել իր թեկուզ բարակ թելերը իշխանությունից կամ չի ձևավորել այդ թելերը չունեցող ընդդիմություն։ Չորրորդ իշխանությունում կարդում ենք. Ազգային անվտանգության խորհուրդը, թեև որպես պետական մարմին որևէ լուրջ գործունեություն չի ծավալում, սակայն վերջինիս աշխատակազմը պետական բյուջեի հաշվին հսկայական ծախսեր է անում։ Միայն ապրիլ ամսվա ընթացքում անվտանգության խորհուրդը մոտ 2,390,000 դրամ է ծախսել ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայությունների դիմաց։ Բացի այդ, ապրիլին այս հիմնարկությունը ավելի քան 610,000 դրամ է ծախսել տպագրական աշխատանքների համար։ Իսկ թե պետական կառավարման համակարգի համար ինչ դեր և նշանակություն ունի անվտանգության խորհուրդը, որին պետական բյուջեից հսկայական գումարներ են տրվում, վկայում է այն փաստը, որ ուղիղ 1 տարի է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը թափուր է, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Այն, որ ֆուտբոլը քաղաքականություն է և բիզնես, ընդ որում հաճախ կեղտոտ, վաղուց հայտնի իրողություն է, սակայն FIFA-ի ղեկավարության շուրջ ծագած վերջին կոռուպցիոն սկանդալը ցույց տվեց, որ այդ կեղտը ընդգրկում է շատ ավելի մեծ շրջանակներ, քան զուտ միջազգային ֆուտբոլի տիրույթն է։ Նախ պարզվեց, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին անվերջ խոսող արևմուտքն ինքն է թաղված կոռուպցիայի մեջ, գրում է ժողովրդի խմբագրականը։ Վաշինգտոնում տեղակայված Ատլանտյան խորհուրդ վերլուծական կենտրոնը 3 հրապարակել է զեկույց, այսպես կոչված անհերքելի ապացույցներով, որոնք ըստ հեղինակների վկայում են Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությունում ռուսական բանակի ուղղակի ներգրավվածության մասին։ Այդպիսով, ըստ կենտրոնի վերլուծաբանների, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն երկիրը ներգրավել է պատերազմում և թաքցնում է այդ փաստը։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը լսենք։
Վաշինգտոնում տեղակայված Atlantic Council, Ատլանտյան խորհուրդ անվամբ վերլուծական կենտրոնի զեկույցի համաձայն, Ռուսաստանը ուղիղ ռազմական միջամտություն է կատարել արևելյան Ուկրաինայում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատերազմի մեջ է ներքաշել իր երկիրը և ստել է ժողովրդին։ Երեք հրապարակված այդ զեկույցում նշվում է, որ օգտագործելով փետրվարին ձեռք բերված հրադադարը և ռազմական գործողությունների ակտիվության նվազեցումը, նախագահ Պուտինը շարունակել է զենք ու զինամթերք տրամադրել անջատական պատերազմի հաջորդ փուլին նախապատրաստվելու համար։ Ուկրաինայում 2014 թվականի ապրիլին մեկնարկած բանակի և ռուսանջատականների պատերազմում սպանվել է առնվազն 6,100 մարդ։ Այդ հակամարտությունը հանգեցրել է Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերություններում սառը պատերազմի ավարտիցի վեր ամենածանր ճգնաժամին։ Զեկույցը կազմած փորձագետները հավաքել են արբանյակային լուսանկարներ, սոցիալական ցանցերում տեղադրված ֆոտո և տեսանյութեր, փաստաթղթեր, դրանք ապացուցում են, որ Ուկրաինայի արևելքում պատերազմը մղում են ռուսական զենքով, ռուս զինվորները Պուտինի աջակցությամբ։ Կրեմլը շարունակում է պնդել, որ ռուսանջատականները ուկրաինացիներից խլած զենքն են օգտագործում, և իբր Ռուսաստանը այդ պատերազմի հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Մինչդեռ Ատլանտյան խորհրդի փորձագետները ասում են, որ անջատականների մոտ կան զինատեսակներ, որոնք Ուկրաինայի բանակը երբևէ չի ունեցել։ Այդ զինատեսակներից մեկը T-72B3 տեսակի հրասալն է, որը T-72-ի արդիականացված տարբերակն է և նույնիսկ ռուսական բանակում չի եղել մինչև 2013 թվականը։ Նման օրինակներ էլի կան. Panzer S1 տեսակի հակաօդային համակարգը, Կամազ մակնիշի բեռնատարներով փոխադրվող SA-22 և 2B-26 գրադ տեսակի հրթիռային կայանքները։ Ռուսաստանի զինված ուժերը այդ զինատեսակները 2012 թվականին են ստացել։ Ըստ զեկույցի կան փաստեր, որոնք վկայում են, որ պատերազմի ամենավճռական ժամանակաշրջաններում ռուսները հրետակոծել են Ուկրաինայի տարածքը ոչ միայն անջատականների հսկողության տակ գտնվող շրջաններից, այլև հենց բուն Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից։ Այդ մասին են վկայում արբանյակային լուսանկարները։ Դրանք ապացուցում են նաև ռուսական զինված ուժերի գերակտիվ գործողությունները սահմանամերջ շրջանում, որտեղ ռուսները վրանաշեն ավաններ, պահեստներ, հրետանի և հրթիռային կայանքներ են տեղակայում։ Կրեմլը այդ ակտիվությունը բացատրում է ընդամենը զորավարժություններով, սակայն ըստ Ատլանտիկ Կոնսիլի փորձագետների, դրանք ավելի շատ խոսում են նոր պատերազմի նախապատրաստվելու մասին։ Զեկույցում ասվում է, որ Ուկրաինայի սահմանի մոտ կուտակված ստորաբաժանումների հրամանատարները զինծառայողներին հրամայել են համազգեստից հեռացնել տարբերանշանները, պիտակները և որևէ այլ գրություն։ Ըստ փորձագետների, Ռուսաստանը Ուկրաինայի արևելքում այսօրվա դրությամբ ունի մոտ 15,000 զինծառայող, իսկ Ռուսաստանի տարածքում սահմանամերձ գոտիներում մոտ 50,000։
Այսօր FIFA-ի նախագահի ընտրություններն են ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի շուրջ սկանդալային պատմությանը զուգահեռ զարգացումները կարող են բավականին հետաքրքիր ընթացք ունենալ։ Հիշեցնենք, FIFA-ի ղեկավարության ամենաբարձր օղակների նախկին ու ներկա 14 պաշտոնյաներ կասկածվում են Ռուսաստանի և Քաթարի, որպես աշխարհի առաջնությունները հյուրընկալող պետությունների ընտրության ժամանակ ընդհանուր առմամբ $100 միլիոն կաշառք ստանալու համար։ FIFA-ի գործող նախագահ 79-ամյա Ζեփ Բլատերը ցանկանում է վերընտրվել։ Հրաչ Մելքումյանն է մալամասնում։
Այսօր ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի FIFA-ի նախագահի ընտրությունն է ընտրություն, որից ընդամենը 2 օր առաջ կոռուպցիոն սկանդալ պայթեց, ձերբակալվել են FIFA-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կաշառարարության կասկածանքով։ Ահա այսպիսի սկանդալային բացահայտումների ֆոնին այսօր անցկացվում է FIFA-ի նախագահի ընտրությունը։ Թեկնածուները FIFA-ի գործող նախագահ Ζեփ Բլատերն է և հորդանանի արքայազն Ալի Բին Հուսեինը։ Բլատերը, ով արդեն 4 անգամ ընտրվել է այս պաշտոնում, չնայած այս սկանդալին իր թեկնածությունը չի հանել և ցանկանում է 5-րդ անգամ վերընտրվել։ Նախորդին մայիսի 28-ին Ցյուրիխում FIFA-ի ղեկավարների արտահերթ հանդիպում է անցկացվել, որտեղ Ζեփ Բլատերը ելույթ ունենալով ասել է. FIFA-ի համար աննախադեպ և դժվարին ժամանակներ է։ Նա դատապարտել է կոռուպցիոն երևույթները, ասելով, որ այդ անձնավորությունների գործողությունները, եթե հաստատվեն, ամոթ և նվաստացուցիչ են ֆուտբոլային աշխարհի համար, և մեզ բոլորիցս պահանջում են գործողություններ և փոփոխություններ։ Նա իրեն փաստորեն պատասխանատու չհամարելով ասել է, թե չի կարող բոլորին վերահսկել։ UEFA-ի ֆուտբոլի ֆեդերացիաների եվրոպական ընկերակցության նախագահ Միշել Պլատինին երեք հայտարարել է, որ եթե Բլատերը վերընտրվի, UEFA-ն կքննարկի FIFA-ի հետ հարաբերությունների հարցը։ Նա մինչ ասուլիսը Բլատերին հանդիպել էր և այդ հանդիպման ժամանակ նրան առաջարկել էր հրաժարական տալ, բայց վերջինս չի համաձայնել, չի ընդունել այդ առաջարկը։ Ասուլիսում Պլատինին ասել է, որ UEFA-ի անդամ, այսինքն եվրոպական երկրների ֆուտբոլի ֆեդերացիաների մեծ մասը ձայները տալու են մյուս թեկնածուին, հորդանանի արքայազնին։ FIFA-ն փոխելու միակ ձևը նրան նախագահին փոխելն է, հայտարարել է Պլատինին։ FIFA-ում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ կարծիքներ են հայտնում ոչ միայն ֆուտբոլային կազմակերպությունները, ազգային ֆեդերացիաները, այլ նաև պետությունների ղեկավարները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտպանել է Ζեփ Բլատերը։
Пятницу должны были состояться выборы президента FIFA, и господин Блаттер, он имел имеет все шансы быть переизбранным.
Ուր պատկայանելու է FIFA-ի նախագահի ընտրությունը, պարոն Բլատերը վերընտրվելու բոլոր շանսերն ունի, և մենք գիտենք այն ճնշումների մասին, որ նրա վրա գործադրվել էր արգելելու, որ 2018-ի աշխարհի առաջնությունը Ռուսաստանում անցկացվի։ Անգլիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Գրեգ Դեյքը հայտարարել է, որ Բլատերը պետք է հեռանա։ Ζեփ Բլատերը պետք է հեռանա, նա կամ պետք է հրաժարական տա, կամ հեռանա քվեարկության արդյունքով, կամ մենք պետք է երրորդ ճանապարհը գտնենք, այդ թվում ստիպելով, որ նա հեռանա, ասել է Անգլիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարը։
Ա Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու երեկոյան 7-ին, ժամը 8-ին ու ղիղեթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջ, բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովանես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջող։